Ne bucurăm extraordinar de mult că am reușit să intrăm în dialog cu dumneavoastră. Sunteți o persoană pe care colegul meu Răzvan și cu mine v-am văzut concurent. Am trăit în fața micilor ecrane o parte din emoțiile pe care le-ați avut dumneavoastră la acel concurs teribil de la Jocurile Olimpice. Haideți să luăm cu începutul și pentru mai tinerii noștri ascultători v-aș ruga să dați un pic firul înapoi, să ne spuneți cum ați început atletismul, cu ce performanțe, cum ați ajuns la această performanță deosebită, campioană olimpică la săritura în lungime.
Da, cu multă plăcere să mi-a aduc aminte de cum am început sportul în general. Eram la școală și a venit profesoara de sport. Ne-a întrebat, pe timpul acela era să întâmpinăm unul mai, să crosă unul mai, mă rog, cum era pe vremea aceea.
Alea erau vremurile, doamnă.
Da, da, bineînțeles. Și nimeni nu vroia să se înscrie, să concureze pentru acest cross de 1 mai. Atunci eu i-am zis doamnei, nu vă supărați, zic, mă înscriu eu. Doamna profesoară face, zice, ce vrei să te bată vântul, să ești slabă, ești... Și da, să câștig. Și am plecat la concurs, la cross-ul de așa, și am participat. Bineînțeles, am și câștigat. Și așa am rămas la atletism. Eu făceam la școală volei și gimnastică. Și când a venit... la cross-ul respectiv a venit un antrenor la mine și m-a întrebat dacă nu vreau să fac atletism. Și am zis, eu fac volei și gimnastică. Bine, o să le fac și pe alea și fac și atletism. Bine, dacă vă pot să fac toate trei, atunci fac și atletism. Și așa am ajuns la atletism.
Da, la ce vârstă era doamna Viorica?
17 ani.
Oh, păi erați deja, mai aveați nici să-și treceați de la tinere de la senioare.
Da, e cam așa a și fost. Cam așa a și fost, pentru că eram pe stadionul tineretului, mă antrenam pentru fond și le-am văzut pe fostele săritoare în lungime, sărind la groapa de nisip.
Da, era nisip atunci, și pentru sărituri, da. Și pentru înălțime și pentru lungime.
Da, așa era atunci. Și m-am uitat să nu mă vadă antrenorul și am plecat în alergare și am bătut, nu știu dacă am bătut pe prag sau unde, pentru că era prima dată când făceam această săritură. Am sărit. A venit antrenorul, păi ce faci? Păi, eu te așteptam la alergare și tu o să faci sărituri. Dar i-a plăcut cum am sărit și a zis, hai să te înscriu, că sâmbătă e concurs de atletism, să te înscriu la săritura lungită. Bineînțeles, am sărit 4 metri. Dacă nu știam, am concurat și așa am rămas la săritura în lungime.
Doamnă, e un caz, iertați-mă, e un caz aparte, cazul dumneavoastră, având în vedere că v-ați apucat de sport la o vârstă la care alții se plictisiseră de antrenamente, la copii, la juniori, la tineri și așa mai departe. Dar în același timp, asta înseamnă că ați avut niște calități excepționale, pentru că înainte să faceți atletismul, ați făcut, adică săritura în lungime, ați făcut două discipline care v-au ajutat ulterior în viață. În primul rând, eu zic că voleiul v-a ajutat să aveți o detentă extraordinar de mare asupra grupului cu nisip, exact, iar atletismul pentru viteză.
Da, așa este.
A sărit 4 metri, era destul atunci, să știți.
Era sigur că dacă vorba aia ne-a antrenat, n-aveam niciun elan, mă rog, nu știam cum să aterizez, dar urmă după acest concurs m-am dedicat probei respective, bineînțeles că făceam și alte probe, pentru că erau ajutătoare, alergare, viteză, deci toate aceste probe erau ajutătoare pentru săritura în lungime.
Doamna Viorica, vreau să vă întreb un lucru, de fapt e o întrebare pe care noi o punem aici la radio tuturor intervievaților noștri care au făcut performanțe și care au plecat dintr-un mediu școlar, să zic, spre marea performanță. Am vorbit săptămâna trecută cu Gabi Sabo, am vorbit cu alte prilejuri, cu mari atleți ai României și toți ne spuneau că au apărut în sportul de masă și ulterior de performanță, fiind descoperiți la școli. Nu mă adresez dumneavoastră că sunteți un caz de excepție, începând să faceți performanță la 17 ani. Dar noi vorbim anul trecut și acum 2 ani, când în școlile din România, doamnă, se desființase acea rămânere a copiilor după terminarea școlii pe terenul de bitum, în care lagă lângă școală și așa mai departe, să facă o mișcare, un basket, o miuță, o coardă și așa mai departe, îi dădea afară pe copii cu ordin venit de sus de la Ministerul Învățământului.
Așa este.
Da.
Așa este, pentru că vă spun, adică am 2-3 nepoți.
Să vă trăiască.
Toată ziua se vorbește în casă de sport. Și copiii sunt dornici să facă mișcare. Dar este foarte, foarte greu din cauza problemei școlare. Adică e o situație foarte grea. Nepoțica face gimnastică, nepoțelul face hockey. Și lucrul acesta îl fac după orele de școală, vin de la școală la ora 6 sau așa, și la 7 se duc să facă sport. Este foarte greu. Înainte de timpul meu țiu minte că erau școlile sportive.
Da?
Unde, într-adevăr, puteai să faci și școală și sport. De ce am avut atâtea rezultate sportive?
Pentru
numai
că
prin școlile sportive respective. În gimnastică, în fotbal, în toate sporturile astea au fost rezultate foarte bune.
În atletism, în lupte,
da,
în box.
Da.
În ciclism, toți, da, aveți dreptate, pentru că ei, să zic, în afară de faptul că se pregăteau pentru o disciplină sportivă, aveau grijă și de școală, erau supravegheați.
Da.
Adică, sigur, nu era încrâncenarea de acum pe învățătură, o învățătură care e proastă. Adică noi discutăm. Păi, doamnă, așa e, învățam mai mult noi pe vremuri decât învață ei acum cu calculatorul în față. De asta să fii sigur.
Bineînțeles că nu învață deloc. Pentru că ei la școală, eu văd pe nepoțica vine, e în clasa 5-a, și vine de la școală, are la matematică sau are la română. Aveam noi, pe timpul respectiv, meditator, dar ei au meditator de la vârsta asta. Nu se poate, adică ei nu înțeleg nimic la școală, pentru că nu le explică.
Aia este. Pleacă din clasă fără să știe la ce nimic oră a participat sau să rețină nimic.
Da. Și stau părinții cu ei să-i învețe, pentru că la școală nu fac nimic.
Da, ba da, fac ceva, ard gazul de pomană sau se îmbată sau... Da, da. Vedem atâtea exemple care... Știți că noi nu facem apologia trecutului, doamna Biscop Olanu, dar am trăit în niște vremuri în care fiecare dintre noi a învățat în școală. Am învățat în școală nesilit de nimeni, învățai că ți-era rușine și de profesorii care îi aveai și de părinți și învățai.
Așa. Acum nu e lucrul ăsta. Țiu minte, pentru că copiii mei, adică tata mea și băiatul meu, la școală, încă mai făceau școală pe timpul respectiv. Pentru că învățau, aveau ore de traforaj, de lucru de mână.
Da.
Ei acum nu știu absolut nimic.
Da.
Nu, e o programă de școală, nu știu. Săracii copii nu știu unde să ajungă. Adică e problema părinților să-i dea undeva la o școală unde poate să fie un program școlar ca lumea. Da, e foarte greu.
Nu fac nici carte, nu fac nici sport. Asta
nimic,
este realitatea.
Și
vezi, îi vezi pe stradă la 13-14 ani cu țigările în mână și zile ceva că jar mănânci.
Da, da. Doamne ferește, nu se întâmplă atâtea cazuri.
Da.
Adică se vor fi fost și poate pe timpul nostru lucrurile astea, adică bătăi, mă rog, dar chiar ca acum se omor, să vorba aia, un alt copil, un coleg de-al tău să-l omor, foarte, foarte.
Dar să-ți bați diriginta, să-ți bați profesoara, să faci lucrurile alea oribile. Am văzut zilele trecute, acum 2-3 zile, doi elevi au sărit pe un profesor. În clasă, în clasă. Și era reiau cu aparatele, Doamnă, ora noastră este oră de amintiri plăcute pentru noastră. Hai să le punem capăt, că dacă încep să vorbesc și de facultăți,
Vreau să o întreb, am văzut că sunteți născută în zona care azi aparține Ucrainei, pe lângă Cernăuți, Bănila, așa. Ați venit de la 5 ani în România, nu? În București.
Da, cu bunicii mei.
Am înțeles, da.
Mai știți ceva din rusă?
Nu.
Nu.
Înțeleg. Dar de vorbit, dacă nu se mai vorbește acasă, bunicii mei nu mai sunt, nu mai... Adică s-a pierdut. Acum se învață la școală engleză, se vorbește franceza, germana, dar rusa mai puțin.
Da, pe vremuri noi aveam, mi-aduc aminte că era obligatoriu limba rusă la școală.
Da.
Am prins-o, nu era. Da. Dacă nu știai rusă, o băgai pe mânecă.
Dar și copiii nu iertau făcut rusă la școală. Acum nu se mai face.
Când v-ați născut dumneavoastră, cam cum era componența etnică atunci acolo? Erau mulți români?
Unde?
La Bănila, acolo. La...
Da, erau, sigur că erau.
Știți de ce vă întreb? Pentru...
Era, adică, formă au ocupat rușii timpul. Era război, tot prin război am trecut și eu, că bunicii au plecat, mama decedase, tata era plecat pe front și bunicii atunci, dacă n-au evacuat, i-au zis că să vină în București pentru că aveau pe mătușa mea și pe unchiul meu la școală în București.
Da.
Așa am ajuns în București.
V-am întrebat de componența etnică pentru că astăzi pare aproape incredibil că a fost zonă românească. Sunt 97% dintre locuitorii sunt ucraineni și 1,34% sunt români.
Da, bineînțeles, pentru că eu n-am fost acasă, adică unde m-am născut, deloc de când m-am născut.
Da.
Deci, după 60 de ani, unchiul meu a zis, haide să te duc
să vedeți.
Să văd.
Da.
Și, într-adevăr, sora mea a rămas acolo în timpul războiului, că n-a mai putut să o ia.
Da, da.
S-au închis granițele.
Și nu știa românește.
Da, da.
Adică vorbea ucrainește, de rusa.
Da, da. Da. Și aici, în București, la ce liceu a spus? La Caragiale, cumva?
Nu. Era o... că nici nu mai știu cum să... ce număr avea.
A, un liceu cu număr, da. Nu. Am crezut, nu, cred că am făcut eu confuzie, că avea, mi se pare că Mihaela Peneș era la Caragiale.
Da, Mihaela Peneș, da. Ea făcut la Caragiale.
Da, Mihaela, da.
Da, da.
E că, de fapt, Chilia Manoliu, tot ucraineancă este, că era născută la Kiev.
Da. Vedeți, e zona aia așa, e bună pentru sportivi, așa că dacă legăm și de Botoșani și Suceava, unde avem pe cei mai mulți canotori și alți sportivi, e o zonă în care oamenii se nasc mai puternici, așa,
mai tari,
da.
Da, așa e. Nu, este, adică o zonă frumoasă.
Așa e.
Într-adevăr, cum îmi povestea bunica, eu n-am văzut-o decât foarte puțin acum când am fost. Dar vă spun, adică am rămas foarte surprinsă de ce am văzut acolo acum.
Surprinsă plăcut sau neplăcut, doamnă?
Neplăcut.
Am înțeles.
Da.
Țara noastră, într-adevăr, a evoluat mult în ultimii ani, deși suntem noi cârcotași și a evoluat mult. Și noi, acum 30 de ani, eram, cred că, sub ei, sub ucraineni. Da. E bine. Ne întoarcem la stadionul Arcul de Triunf, tineretului. Săritura noastră de 4 metri și opțiunea pentru lungime... După ce ați abordat sportul de performanță la vârsta de 17 ani. Foarte tare, foarte tare. Cred că e unul dintre cazurile singulare care au descoperit un talent veritabil la o vârstă așa de înaintată din copilărie și juniorat să te apuci. Poate doar, parcă știu că a mai fost cineva care s-a, dintre mari sportivi ai lumii, care s-a apucat tot așa, pe la 20 și ceva de ani, și a ajuns record mondial. Mi se pare că cel care a inventat stilul flop, Dick Fosbury.
Ah, da. Da.
Ce a urmat după aceea, doamne? După descoperire.
Antrenamente, pregătire. Am concurat la concursul de junior, unde am câștigat. Am fost și selecționată în... la concurs de senior, pentru că începusem să sar bine și cu performanțe. Deci am început, cum se spune, drumul spre marea performanță.
Spuneați că erați foarte slabă în tinerețe. Cum ați reușit să puneți masa musculară în timp? Așa ați...
Masa musculară... Să știți că n-am fost grasă nici când am ieșit campioană olimpică.
Nu grasă, dar aveați...
Dar în schimb aveam într-adevăr masă. Aveam antrenamente de pregătire, uh-huh, unde atât cum eram eu de mică și de slabă, făceam antrenamente cu haltere, ridicam haltere,
da,
alergam la munte, îmi plăcea foarte mult, adică când aveam antrenamente în pregătire,
da,
în cantonamente la munte sau la mare, prin apă alergam. Asta era, adică, undeva forță naturală.
Da,
adică
da, da.
Să alerg și la deal. Sau să fac schi cu schi, să alerg cu schiurile în picioare,
da,
să urc dealul cu... E exact o forță. A fost o forță naturală.
Da, exact.
Halterele, am început destul de târziu, după greutăți mari după ce am ieșit campioană, unde au și început pe urmă accidentele. Pentru că nu era obișnuit organismul meu cu greutățile respective.
Da, da, da.
Dar trebuia să le facă. Spuneau că dacă aveam forță mai mare, sărea mai mult grabă.
Da, da, dumneavoastră, la greutatea pe care o aveți atunci, aveți un atu teribil pentru că aveți o fibră musculară lungă,
da.
Fibră ce vă permitea, cum să zic, o desprindere de sol foarte ușoară, foarte lejeră și foarte înaltă. În clipa în care ați încărcat organismul cu halterele, deja au început să fibrele musculare să zică, alo, nu e de noi, alea groase sunt la halterofili.
Așa e, așa.
Cine v-a antrenat, doamne? Cine v-a antrenat?
Prima dată m-a antrenat Baruch Elias.
Baruch Elias, da, așa e.
Da, și pe urmă, când am venit la Clubul Steaua, după Olimpiada din 64 de la Tokyo, m-a antrenat Schotter.
Da.
Deci am fost de la Steaua și eram în echipă cu Iolanda, cu... Aici, în schimb, am avut ambiția să fiu ca ea. Mă întreceam întotdeauna la, pe exerciții și la sărituri și astea, adică cu ea. Cu toate că ea era mult mai bună, dar așa am progresat. Foarte mult.
Da, lucruri din viața unui om deosebit, stimați ascultători, vă reamintesc în dialog cu noi și mulțumesc încă o dată că a acceptat acest lucru. Campioana olimpică, recordmena mondială, campioană europeană, recordmena europeană, campioană balcanică, recordmena balcanică și și multiple campioană națională.
Nu se mai pune.
Doamna Viorica Viscopoleanu, o stea a atletismului românesc pe vremuri, atunci când se făcea sportul și din plăcere pentru cei mici și pe bani puțin pentru noastră, cei care erați mari. Că dacă erați acum cu performanțele astea, trebuia să stați acasă, nu vă mai trebuia nimic la câți bani să dau.
Cam așa era.
Doamnă, eu am apucat vremurile în care sportivii, delegațiile române, care ieșeau afară și plecau la turnee, la meciuri, aveau $2 diurna pe zi. Nu, asta cât aveați?
Pe toată lumea avea.
Toată lumea.
Da.
Explică-le.
Acum, bine, acum sunt alte timpuri, alte vremuri, alte... Cum exact... Și premierele sunt altele.
Ah, nu mai
de exemplu, noi, de exemplu, după înainte de a pleca la Olimpiadă, mi s-au spus, adică cine câștigă, că locul 1 va primi mașină, că locul 2, mă rog, așa. În schimb, când ne-am întors...
S-au uitat promisiunile.
Da. Conducerea, când coboram pe scările avionului, zice, vezi că trebuie să continui să ții carnetul, că te așteaptă mașina. Dar de unde? Că n-a mai apărut nicio mașină. Și când ne-am dus eu, drâmbă, nu știu cine a mai fost.
Da, și el a fost la Plodetă.
Ne-am dus da, la Comitetul Central, în audiență. Și ne-au zis că când ne-a primit, ne-am povestit că, da? Și pe cine v-a promis că să vă dea.
În scurt și obiect.
Da.
Dar în schimb, nu pot să uit când Monea parcă.
Boxerul.
Da.
Ion Monea, categoria grea.
Era cu nasul rupt, săracul, dar a concurat, a intrat în ring doar ca să ia medalia, vorba aia. Să
da, cu, da, cu Dan Pozniak, parcă.
Da.
Da, da.
Da.
Deci erau alte vremuri.
Și care...
Să erai accidentat. Și eu eram accidentată la Olimpiadă. Exact cu o săptămână înainte
ce m-am accidentat. Ce ați pățit, doamne?
La antrenamentul de verificare înainte de Olimpiadă m-am accidentat la piciorul de bătaie la genunchi. De asta am și acum durerile îngrozitoare. Dar am început să plâng, să spun pentru ce am muncit 4 ani de zile.
Da.
De fapt, și Mihaela, Peneș și Lia Manoliu, eram toate 3 accidentate și stăteam în aceeași cameră.
Ia uite, da.
Cu acea, amândouă, eu și cu Mihaela Peneș, mergeam să ne făceam tratamentul la cabinetele Mexicului.
Mm-hmm.
Era policlinică acolo.
Da, da.
Noroc că am avut și român fost volebalist
Cherebeciu,
da. Și el ne-a ajutat foarte mult, adică în tratarea accidentelor.
Plus că era medic, dacă nu mă înșel.
Da, da. El a fost care toată ziua era cu noi, ne plimba prin toate cabinetele, ca să putem să ne putem un pic pe picioare ca să putem să concurăm.
Mi se pare că în cazul lui Ia Manoliu parcă a fost o situație similară cu problemele abute la cot, la aruncare.
Da,
și a dat, a dat în prima că a doua nu mai putea să o mai dea, că nu-și mai simțea mâna, nu? Așa e?
Așa a fost și la mine, adică am plecat la stadion și antrenorul a zis, zice, trebuie să fii foarte atentă, adică să faci o săritură bună ca să poți să te califici și să mergi mai departe. Și așa a și fost. Adică din prima săritură
a fost cea mai bună.
A fost, da.
Da, da.
Bine, și a doua săritură a fost foarte bună, dar publicul mexican care este la fel latin și alături de, au început să mă strige, să facă...
Să vă încurajeze.
Da, și am plecat invers cu piciorul. Și pe parcursul elanului am vrut să, dacă mă opream și plecam din nou în elan, poate era săritură mai bună. Am plecat în elan, m-am chinuit ca să pot să prind pragul, dar l-am depășit, dar era o săritură foarte bună. Deci...
Da, amintiri. Bine, bine cel puțin că n-a mai venit altcineva care era valid să facă o săritură mai bună. Doamna Biorica, înainte... ca dumneavoastră să ajungeți acolo, deci ați concurat 64, 68, 72, nu?
Da.
La 68 a fost o mare problemă la mexicani cu revolte, cu nu știu ce, cu amputări de mâini. Ce știți de treaba aia? Că s-a scris foarte puțin.
Foarte puțin pentru că noi nu știam nimic, adică totul s-a... era în afara centrului olimpic,
da,
a satului olimpic. Deci nu era în jurul satului, nu era poliție sau cum a fost în 72. Și noi nu știam absolut ce se întâmplă în oraș.
În oraș, da.
Da. De asta nu s-a scris nimic.
Dar au fost, ulterior am citit, adică nu mai veni să cred, știți că urmărim la televizor întrecerile olimpiadei, urmărind de presa scrisă ce a fost acolo, rămâi cu surprindere când aplică înaintea jocurilor olimpice, au fost oameni care au fost executați cu mâinile tăiate, acolo unde erau sportivi din toată lumea. Dar a fost bine, bine acoperit.
Da, foarte bine. Nimeni vă spun, adică noi nu știam absolut nimic ce se întâmplă în afară.
Da. Păi, dacă n-a știut la Mexic, poate a știut la München, că acolo era aproape.
Nici acolo n-am știut să știți ce s-a întâmplat, pentru că eu fiind am avut concursul, n-am putut să iau medalie. Așa. Și, bineînțeles, conducerea care era atunci au hotărât să mă trimeat acasă, să nu cumva să rămân
în Germania.
Mm-hmm. Da. Și, bine, tot cu Lia stăteam în cameră, s-a dus la conducere, nu că vrea să rămân, să stau cu ea în cameră, să încurajez, dar n-au vrut să... Am plecat. Și a doua zi am aflat ce s-a întâmplat la München.
Mm-hmm. Da, tragedie. Da, tragedie ce a fost și să știți că de acolo a fost... A fost doar începutul, că tot ce vedem noi și trăim acum sunt urmările la atacul de la München, sunt urmările contraatacului izraelienilor către autorii atentatelor de la München, că i-a vânat până la ultimul. N-a scăpat niciunul.
Da.
Și după aia să răspundă palestinienii pe izraelieni. Și uite așa, e o nebunie totală de 50 de ani.
Dar spuneți-mi la...
Vă rog. Am zis-o întotdeauna. Adică nu e bine ce se întâmplă în sport cu Israelul acum, cu Ucraina.
Da, da, războiile.
Doamne ferește, adică să se întâmple ceva.
Da, așa este.
E an olimpic. Da. Nici nu vreau să mă gândesc.
Da.
Păi nu ne gândim, dar înseamnă că în clipa în care nu ne gândim, doamnă, nu vedem cât de mare este pericolul. Vedeți și noastră în ce situație este Franța, o forță nucleară, o țară puternică cu zeci de milioane de oameni, cu armamente, cu jandarmerie, cu poliție, cu ce vreți noastră, a făcut apel la țările din comunitatea europeană să trimită militari pe toată durata Jocurilor Olimpice.
Da.
Nu
da.
Sunt suficienți.
Da, vă cred, adică exact... Germania, Münchenul, nu tot așa a avut armată și asta și tot s-a întâmplat ce s-a întâmplat.
Da.
Deci trebuie undeva, adică, ajutat. Și ar fi bine să fie ajutat.
Sigur că da.
Și nu prea se aștepta la München atunci.
Da, așa este. Da. Așa este. Da. 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 Acum vă dați seama, doamna Biscopoleanu, ceremonia de deschidere se face... cu 35 de nave pe Sena. Da? Și pe o distanță de vreo 7 sau 8 kilometri, pe malurile Senei stânga și dreapta, sunt oamenii care urmăresc defilarea echipelor și așa mai departe. Da. Cum poți să le aperi pe alea? Că sunt și clădirile alea înalte în Paris.
Da. Nu știu.
Da, să dați Dumnezeu să nu se întâmple nimic.
Să fie, da, să fie bine și să liniște și pace frumoasă.
Da, Doamne ajută. Spuneți-mi, la München, la Mexico, aerul ăla tare, rarefiat, așa, v-a ajutat sau l-ați resimțit?
Nu știu, eu nu l-am simțit. Eu am fost în 67, în Mexic, că așa se făceau atunci, adică pregătire pentru olimpiadă, preolimpice.
La fața locului.
Erau și sportivi români care mergeau.
Da, da.
Deci n-am simțit absolut nimic diferență de altitudine. Mie îmi plăcea foarte mult, v-am spus, la munte.
Da, da. Și cum a fost momentul când ați văzut că ați triumfat? Ați realizat pe moment sau avea după aia v-ați dat seama ce succes mare ați realizat?
Succesul care l-am realizat este o încununare a muncii care am avut-o în 4 ani de zile. Și în momentul când am sărit, toată lumea s-a dat seama din tribună că e o săritură bună,
da,
și un rezultat bun. Dar eu n-am putut să mă bucur de această săritură până în ultima sportivă,
da,
concurentă, pentru că oricare dintre ele putea să sară mai mult decât.
Da.
Deci undeva eram undeva tristă până în ultima săritură. După ultima săritură, după ce s-a terminat concursul, de-abia atunci am realizat că ce am făcut, mai ales și la când ne-au dus la premiere,
da,
presa și să vor lua interviurile care au urmat, atunci ne-am dat seama ce am realizat pentru țara noastră.
Doamne, da, spuneați un lucru absolut senzațional. Acum am urmărit cu mare atenție ce a spus dumneavoastră. Stăteați într-o cameră trei persoane, trei atlete, trei atlete accidentate, Viorica Biscopoleanu, Lia Manoliu și Mihaela Peneș. Ce Dumnezeu ați făcut că toate trei ați luat medalii?
Păi am și scris pe ușă camera medaliaților.
Asta înainte de joc, înainte de concursuri, nu?
Nu.
După.
Nu știam sărat. Da, eu aveam o genunchieră la picior din cauza durerii la genunchi. După ce am terminat concursul, i-am dat și mie genunchiera ta să pun la scos și am dat-o. Deci a fost, adică undeva, bine, și foarte bune prietene am rămas și în continuare. Dumnezeu să odihnească și pe Lia. Pe Mihaela nu mai știu nimic. Deci nu știu ce e cu ea.
Păi, din câte știam noi cu ceva ani în urmă, am încercat să luăm legătura. Se zbunea că ar fi la Comitetul Olimpic și Sportiv Român, dar n-am confirmarea. Mihaela Peneș.
Nu.
Dar din câte știi...
Mihaela Peneș, după ce a murit Lia Manoliu, ea a dispărut.
Da. Era la o mănăstire de maici în zona Bistriței. S-a retras acolo și n-a vrut să mai aibă dialog de niciun fel.
Nu. N-a vrut să... N-a comunicat, n-a dat niciun telefon, adică număr de telefon unde să putem să...
Să o contactați.
Da.
Cel puțin asta știam. Cel puțin asta știam noi și uite că și noastră știți cam aceleași lucruri. Nu, dar eu un caz absolut fabulos. Nu știu la câte alte țări, la câte alte olimpiade, că astea sunt cele mai importante, trei accidentate, dorm într-o cameră, dar toate trei iau medalii. Jos pălăria în fața noastră.
Da.
N-ați luat mașină. Până la urmă, ce recompensă ați primit, doamna Biscopoleanu?
Da, 20.000 de lei. Dar 20.000 de lei pe vremea aia, da, într-adevăr, erau bani. Asta a fost premierea, adică după olimpiadă.
V-au primit Ceaușescu, cine l-a comitut
Gentescu?
Da. Da, era normal, pentru că măcar chestia asta, așa, să fie un respect al conducătorului, indiferent cine e conducătorul țării, e un respect pentru omul care a făcut un mare serviciu țării.
Doamne,
nu, așa e. Dar să știți că pentru sport el se zbătea. Adică cât știu eu din discuții și din astea, adică îi plăcea sport.
Da, așa este.
Nu plăcea toate meeting-urile, toate astea de 1 mai sau de 23 august, numai sportiv.
Da, 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 așa e, erau cei mai chinuiți. Da.
Da.
Alea erau vremurile, doamnă. Explicații, explicații cuiva că se defila și de 7 noiembrie.
Da. Oh, da.
Au fost, au fost vremuri, au trecut. Bine că n-au lăsat răni. Vedeți și noastră da. Ce se întâmplă, spuneați, de Israel, de Palestina, doamnă, și de Ucraina, în debutul dialogului cu noi. Doamnă, suntem da. O țară protejată. Protejată de Dumnezeu. N-avem treabă. Da. Avem războaie la graniță, dar noi suntem protejați, ne vedem de ale noastre. Țara merge înainte. Suntem noi mai cărcotași, dar asta e, n-avem ce face.
Așa e.
Bine, vreau să vă spun, stimați ascultatori, dialogul nostru cu doamna Viorica Biscopoleanu este unul extraordinar de interesant și vă repet, caz fabulos, nu-l știam pe ăsta, adică știam destul de ce ați pomenit noastră, dar asta că a stat trei în aceeași cameră și toate trei ați luat medalii.
Și erați accidentate înainte.
Și accidentate, da. Nu știu că și-au de la gleznieră și-a pus Lia Manoliu. Deci, noastră aveți trei olimpiade, Lia Manoliu 6 și Mihaela Beneș 2.
Da.
Mai am o întrebare. Dacă vreți să răspundeți, e bine, dacă nu, iarăși. Doamnelor, doamnelor, mă refer și la celelalte cu care a stat în cameră. Aveți toate drepturile din lume să cereți. Ați făcut cinste acestei țări. Vă mulțumim pentru ce ați făcut. Respect pentru dumneavoastră cum ați respectat țara noastră. Dar v-ați fi gândit vreodată ca pentru valoarea noastră intrinsecă de sportiv de mare performanță să cereți să aveți cazare în afara lotului de jucători, să vă luați o casă, un apartament în oraș și să cereți pază personală?
Nu.
Vă mulțumesc pentru sinceritate. Asta e diferența între ce erați dumneavoastră ca sportivi atunci și ce sportivi sunt acum, cu pretențiile exagerate, în opinia mea.
Așa e.
Doamnă, ați observat că în decursul dialogului nostru nu v-am pronunțat niciodată vârsta. Respect pentru vârsta dumneavoastră, vă dorim multă sănătate și viață lungă, vă mulțumim pentru ce ați făcut în numele sportului.
Nu vreau să mai întreb pe doamna, cum a fost ceremonia asta în care ați primit colanul de aur, care
bravo,
a fost ceva deosebit?
O să fie foarte frumoasă, cu emoții foarte mari. Vă închidiți că după 10 ani de zile și la adică să te întâlnești cu sportivii, foștii sportivi și foștii sportivi de performanță, campion olimpici, campion mondial.
Da, da.
Adică a fost ceva super. Mm-hmm. Adică din partea Comitetului Olimpic, bine, este și președintele Covalivu care este într-adevăr om de sport și întotdeauna a fost alături de sportivi. Atâta cât a putut.
Da.
Eu aș mai vrea să fac o remarcă. Răzvan, e foarte bine că ai adus aminte. Uitați-mi de chestia asta. Deși eu știam, o aveam pe agenda.
Da,
doamnă, sunt lucruri, vă repet, care țin de domeniul incredibilului acum. Noastră ați luat performanțele astea. Mă refer la cele trei doamne de care am făcut trimitere, în condițiile în care Jocurile Olimpice de la Ciudad, de la München, de la Tokyo, de unde vreți dumneavoastră, au fost Jocuri Olimpice complete, deci cu atleți din toată lumea. Deci n-a fost Moscova 80 sau Los Angeles 84 cu participare.
Adică cei mai buni.
I-ați bătut pe cei mai buni.
Da. Așa
este. Am scos bine, în evidență. Vă mulțumim încă o dată, doamna Viorica Biscopoleanu. Vă dorim sănătate și viață lungă.
Felicitări și mulțumiri încă o dată pentru ceea ce ați făcut. Pentru
și pentru faptul că ați acceptat să dialogați cu noi și vă dorim să vă treacă durerea de la genunchi. Puneți varză murată, puneți ceva să vă treacă.
Mulțumesc foarte mult.
Cu multă plăcere, cu multă dragoste. Să rămână, doamna.
Da.